indarkeria matxista azari garelarik, sarri gizonezkoek beren bikotekide edo bikotekide hoien kontra egindakoa datorkigu burura, baina matxismoaren garroak luzeak dira. Badira ama hiltzen duten semeak ere, eta hori ere indarkeria matxista da. Ikertu bila naiz eta gaur semeek egiten duten indarkeria matxistaz arituko gara berriketan. Semeena, estalitako indarkeria matxista. Euskal Herrian 2003 izan diren hilketa matxisten zenbaketa egiten du Berria egunkariak. Biktimen mapa deitzen da eta sarean kontsultatu daiteke. Horren arabera, azken 22 urteotan 127 emakume hil dituzte gizonek eta 12 haur. Aurten, 3 hilabete ere ez dira pasatu eta 2 hilketa matxista izan dira, bata Irunen eta bestea Barakaldon. Bi hilketa horiek badute osagarri berezi bat. Bietan semea izan da hiltzailea eta ama biktima. Baina indarkeria matxistaren inguruan eraiki dugun iruditerian ez du lekurik ama hiltzen duen semearenak. Gainera, bikotekideak edo bikotekide ohiak egiten duen indarkeriari paratzen dio justiziak matxista adjektiboa. Horri baizik ez. Oro har, adineko emakumeen kontrako indarkeria estali egiten da. Ez da horri buruz askorik hitz egiten. Bada, gaur bai, gaur horri buruz arituko gara berriketan. Gaur indarkeria matxista dugu izpide eta horretarako Isabel Jaurena Berriako kazetariarengana joko dugu, bera arduratzen baita feminismo gaiez. Kaixo, Isabel.
Jepa, Iker.
Aurten Euskal Herrian bi hilketa matxista izan dira eta bi kasuetan semeak ama hildu.
Hoi da bai. Urte hasieran izan zen lehenbizikoa Barakaldon 63 urteko gizon batek bere 84 urteko ama hiltzuen. Hortik hilabete batera otsai hasieran ertzaintzak atxilotu zuen gizon bat Irunen, leporatzen zioten ama hilabana zera soitia, ama eraman zuten ospitalera, ospitalean hiltzen eta epaileak erabaki zuen gizon espetxera eramatea. Bilketa horiek gizarteko hainbat taldek eta erakundek hilketa matxista bezala hartu zituzten, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak, Itaiak, Emakundek berak, bi herrietako udalek eta Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiek, baino juridikoki ez dire genero indarkeria bezala hartzen.
Ara, eta horrelakoak zergatik ez dira genero indarkeria kasuak justiziarentzat?
Ba, bai Ipar Euskal Herrien eta bai Hego Euskal Herrien horiek etxe barruko indarkeria bezala hartzen dire. Nabardura txikia dire, baina bueno, Frantziako zigorkodiak genero indarkeria bezala hartzen duena da, bikote harreman baten barnean gertatzen dena, edo zein dela, bai erasotzailean eta bai biktiman generoa, eta aldiz, hilketa hori edo erasoi etxe barnean pasatzen balima da, baino bikote harremanik ez balima dago tartean, etxe barneko indarkeria da. Eta aldiz, Espainiako marko juridikoan kasu honetan, babes integraleko lege organikoan, genero indarkeria bezala hartzen da bikote harreman batean pasatzen dena, baino nabardura da gizona dela erasotzailea eta andrea biktima. Eta kasu hortan ere berdin. Etxe barnean pasatzen balin bada eta ez balin bada bikote harreman baten baitan maten, hoi hartuko dute etxe barruko indarkeria bezala eta ez genero indarkeria bezala.
Bikotekide edo bikotekide hoi gizonezkoek egindako hilketez harago joan beharko luke genero indarkeriaren definizio juridikoak.
Bueno, lo juridikoan enaiz batera ditu eta horregia da badela, bueno, badago eztabaida bat, bada atal bat erraten duena baietz eta gero bada bertze atal bat, bertze jende bat erraten duena hola dago bezala ongi dagola baldin eta biktimak modu egokien hartatzen badire. Nik pertsonalki pentsatzen dut baietz. Definizio juridiko izabaldu beharra dela, indarkeria matxista ez delako mugatzen al bikote harreman baten baitan pasatzen den bortizkeria hortara. Ze seme batek ama bat hiltzen den momentuen edo ama bat erasotzen den momentuen, hoietan ere emakume izateagatik erasotzen dute. Eta gainera nire ustez, izendapen juridiko izabaltze horrek ere lagunduko du kasu hoietan ere erantzun egoki ematen.
Barkatu Isabel, baina zure baimenarekin, jarraian Miren Orozkoren hitzak adituko ditugu. Orozko gizarte langilea da eta generoan aditua. Berria FM podcast feministan egin zuen orain adituko duzuen hausnarketa.
Indarkeria gizonen eta emakumen arteko desberdintasunaren adierazpen gorena da. Kontrolatzeko eta menderatzeko beldurra sortzea du helburu. indarkeria izan daiteke, bai fisikoa, psikologikoa, sexuala, ekonomikoa, bikarioa, soziala, ziberbiolentzia baita ere. Oro har, bikote kidengatik edo bikote oiarengatik dator, baina familiako, lagunarteko, laneko edo ezezaguneko beste gizonek ere gauzatu dezakete. Guztia hau dela eta, naiz eta legezko estatistikek bikoteek edo bikotekide hoiek egindako emakumen hilketei buruz hitz egin, beste erakundeek hilketa matxista gisa zenbatzen hasi dira haien amak hil dituzten seme alaben kasuak. Matxismoa oso osagai garrantzitsua baita indarkeriazko jokabide horietan. Matxismoa gure gizarteko esparru guztitan dago. Eta beraz, hilketa horietan galdetu behar da ea hiltzaileek beren amen aurkako indarkeria erabili duten emakumea izateagatik eta emakumeak kontrolatu, beldurtzeko eta menderatzeko egin duten. Eta legeak galdetu beharko lioke alaber gizonen esku dauden emakumeen hilketa guztietan. Berriketan.
Arestian aipatu ditugun bi biktimak hildako bi emakumeak adinekoak dira. Hori ere ez da kasualitatea, ez da Isabel?
Ez da kasualitatea. Datuak behiretzen balimatugu, 2000, bueno, berriak biktimen mapa bat badu, eta 2003 Euskal Herrian 13 emakume hiltuzte beren semek, eta horietatik gehienak, 11, zehazki, 60 urtetik goitikoak dire.
Esanen nuke indarkeria matxistaz ari garelarik etzaigu laburura etortzen egoera hori. Alegia, semeak hildako adineko emakume bat, ez da Isabel?
Ez, iruditegien bertzelako biktima batean pentsatzen dugu. Erraren nuke 30-40 urte inguruko emakume bat, gehienetan seme alabekin, inkluso erraren nuke neska gaztengan ere pentsatzen dugule, eta erasotzailean kasu, irudikatzen dugu, gizon bat, biktima horren senarra, bikotekidea edo bikotekide ohia, ez dugu inundik inorare pentsatzen adineko emakume batengan, eta are gutxiago erasotzailea bere semea izatea. Iruditegi hortan ez direlako adineko emakumeak ageri gehienetan, arrasikus ezin edelako beraien kontrako bortizkeri hau, ze datuetan ere ez dago datu zehatzi koren inguren estimazio batzuk badaude, baino ez dago datu realik Andre horiek jasaten duten bortizkerien inguruen.
Zergatik ez da askorik hitz egiten adineko emakumen kontrako indarkeriaz?
Bueno, ni Carlo ni buruz galdetu nion Iratxe Herrero gerontokriminologoa, berak arlo honen inguruen hau ikertu du, eta berak bi faktoretan esplikatzen du honako. Alde batetik, belaunaldi hoietan, beraien sozializazio prozesuengatik indarkeria matxista edo genero indarkeriaz etzen solasten, beraien dako etxean konpondu barreko zerbaitzen kakotxa unitzen artean ez. Ez dute laguntzaik eskatu Andre hauek, eta ondorioz ez dago beren errealitate horren inguruko datuik. Eta bertetik, iruditegien ez daude. Guk ez dugu irudikatzen indarkeria matxistan biktima bezala adineko emakume bat. Eta horrek ez du laguntzen gero beraiek gertatu zaien hoi edo pasatzen ari zaien hoi kontatzerako orduen.
Eta adineko emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko baliabide egokirik badago?
Nik eranen nuke ezetz. Emakumen kontrako indarkerien aurreiteko baliabideak badaude, baino baliabide horiek jende gazteago baten gan pentsatu zinek dire. Lehen aipatu dugunez, 30-40 urte inguruko androien gan pentsatu zine daude. Aipatu dugune, jende honen dako bortizkerioa igual badakite jasaten ari direla, baina ez dute erraten. Beraien genero sozializazio horren gatik, pentsatzen dutelako dela zerbait, etxean mantendu behar dena eta etxean konponduko dena. Eta horietatik arras gutxi ailegatzen dire arreta zerbitzuetara, eta gainera arreta zerbitzu horiek ez daude egoki prestatuek beraien realitate horrei erantzuteko.
Beraz, zer egin daiteke egoera hau iraultzen hasteko?
Bueno, nik eranen nuke oinarrizkoena dela iruditegie denen artean ereki dugun iruditegi hau aldatzea. Alde batetik, horrek lagunduko duelako emakume horiek, igual, beraiek identifikatuek sentitzen hasten aldirelako bortizkari honekin eta pentsatuko dutelako. Bueno, igual ez da etxean konpondu behar duten zerbait ez, igual badago aukera bat, edozein dela erabakitzen duten bidea, honek aurre egiteko, edo dela salaketa, edo dela bertze dozein baliabidetara gatea. Eta bertzetik, gizarte bezala ere, hasiko garelako identifikatzen genero indarkerian bertze biktima bat, eta ez, 30-40 urteko Andre hau, seme alabak duena, eta bortizkeria bere bikotekidean edo bikotekide hoian aldetik jasotzen duena.
Ados, Isabel Jaurena, mila esker, gaur, gai honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Mila esker zuri, Iker.
berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.